Tr oi toi me toime tu lemine toime tuleminen. Toime tuleminen.
Tere kallid kuulajad, minu nimi on Algis Astme ja me räägime täna sõltuvustega toime tulemisest ning meie tänase saate teemaks on alkoholism. Ja minu saate külalisteks on Reet ja Peeter. Tere Reet, tere Peeter.
Tere.
Tere.
Käes on oktoober ja oktoober on siis teatavasti Eesti rahvakalendris ka nimetatud kui viinakuuks just nimelt. Ja see viinakuu nimetus tuleb ajast, mille eestlased olid orja ikkes ja pärast põllutööd siis saadeti nad mõisa viinakööki tööle. Täna, kus me oleme ühtpidi vabarahvas ja omal maal, oleme ometi suures orjuses, mida võiks nimetada siis viinaorjuseks ja tahame täna sellel teemal rääkida, arutada. Kui palju teie Reet ja Peeter igapäevaselt näete ja puutute kokku sellise probleemiga nagu alkoholi liigtarvitamine?
Mina näen seda praktiselt iga päev ja ausalt öeldes mul on lihtsalt kahju nendest inimestest, kes on nüüd selle sõltuvuse sees täielikult, sest ma ise olen seal kunagi olnud ja tean, kui võimatu on seal lihtsalt välja tulla.
Kui palju sina Reet näed igapäevaselt, et see on probleemiks Eestimaal?
No see on kahtlemata probleemiks, mina isiklikult oma elus ei näe nagu lähikonnas kedagi oma sõpruskonnas, kuna see on kõik muutunud, aga näen vahest naabermajast kedagi, näen tänavalt ja muidugi meediavahendusel, kui palju nüüd kuulda on, et see nagu masendab ja muserdab.
No mina ise pean ka tunnistama, et kuigi sellest teemast ikkagi räägitakse ajakirjanduses ja televisioonis ja raadios ja siis ometi, kui ma valmistasin seda teemat ette ja tänast saadet ette, siis ma sain väikse šoki kui nii öelda või isegi suure, sest et jah, ma olin kursis, et see on ühiskonna probleem number üks, aga ma ei mõistnud, kui suur on selle probleemi tegelik ulatus ja mõju. Reet ja Peeter, et kas võib öelda, et teie ka olite kunagi alkoholisõltlased? Oli see probleem teie jaoks?
Jah, see oli minu jaoks selline probleem, kuni ma lõpuks tõssin käed. Ma lihtsalt mõissin juba oma südames täielikult, et ma olen võimetu selle vastu, et ees on lihtsalt mulle alla minek, aga ma lihtsalt tõssin käed ja andsin alla ja siis isa läbi teiste inimeste kutsus mind.
Reet, kas sinu jaoks oli ka alkohol probleem?
Absoluutselt suur probleem.
Aga millised olid need kogused, mida teie võisid nädalas ära juua tol ajal, kui see oli tipp probleem teie elus?
Võib öelda, et kuskil liiter päevas.
Sa mõtled viina?
Jah.
Aga sul Reet?
Kes seda enam mäletab? Aga kindlasti koguseid kulus ikka päris kõvasti.
Kas sina jõid naisterahvana ka viina või oli see, mida sa üldse jõid, kui sa jõid?
Jah, kõike jõid.
Huvitav on see fakt, mis veel tuli välja, et inimesed Eestis täna ala hindavad tegelikult alkoholi tarbimist, pidades seda väiksemaks, kui see tegelikult on. Ehk siis kuigi 76% meie inimestest tõdevad, et Eestis juuakse palju, siis enda alkoholi tarbimist hinnatakse pigem väheseks 58% või mõõdukaks 25% inimestest. Ja ainult 2% inimestest hindab oma alkoholi tarbimist suureks. Seda siis Eesti Konjunktuuri Instituudi andmetel 2009. Ja 15% inimestest väidab, et nad ei joo üldse alkoholi, nii et inimesed ei taju seda, et nad tegelikult joovad järjest suuremates kogustes alkoholi, alkoholi müük Eestis on aasta-aastalt suurenenud ja samal ajal on vähenenud nende inimeste arv, kes peavad oma joomist mõõdukaks ja suurenenud nende arv, kes peavad seda väheseks. Et see on hästi huvitav selline fakt. Aga kui vanalt sina Reet hakkasid üldse alkoholi tarbima?
Esimest korda purjus olin 13-aastaselt.
Peeter, sina?
Mina olin ilmselt 6-aastane, kui ma nii-öelda katsumise peale, kuna üks naabrimees käis ja kiitis väga, ronisin kapi peale, sain raamatu riilu pealt selle kolmekordsoode klooni pudeli kätte ja võtsin seda, no pärast ma lõugasin muidugi juba aeg. Aga hiljem algas see 8. eluaastast kuskil, kus me oma nii-öelda kauge sugulase ja sõbraga tema õe pulmas näppasin ära 2 pudelit seda peeti, kui nii võib öelda. Ja sealt algas see pihta.
Mis ajaks võib öelda, et kujunes välja teie elus alkoholism?
No mina ei oska küll hetkel nüüd tagantjärgi, kui kiiresti raalida peas, sest ma mäletan, et kui ma algselt ütlesin, et ma esimest korda elus purjus olin 13-aastaselt ja vahelduva vooluga jõin kuni 48. eluaastani, siis välja kujunenud alkoholik ehk minust oli saanud juba kuskil 20. aastaks kindlasti.
Päris nii noorelt?
Päris.
Kuidas sinul, Peeter, kui vana sa võisid olla, kui see oli täiesti probleem sinu elus juba?
See oli probleemiks muutunud juba siis, kui ma kunagi õppisin Kallaste kutsekeskkoolis elektrikuametit. Sest juba seal algas nõnda, et nii kui võimalus oli, nii me jõime.
Aga mis olid need esimesed märgid teie jaoks, et tegemist on probleemiga ja sõltuvusega teie elus?
No kui tagasi vaadata, siis on seda isegi raske, no siis peab pikalt mõtlema, et leida kõiki neid punkte, aga näiteks ise endale tunnistama seda, et ma olen alkofoolik, ma hakkasin kuskil 40-aastaselt kallas, mitte enn.
Et selleks läks mitukümmend aastat aega tegelikult?
Jah. Yeah.
Aga sina, Reet, sa ütlesid, et 20-aselt oli juba selge märk, et see oli probleem, et milles need märgid seisnesid?
Ma usun, et märgid seisnesid kindlasti selles, et igasugune kohuse tunne kaob ära. Juba siis sa ei suutnud enam näiteks minna tööle ja kindlasti see, et tahe edasi pidutseda, nii-öelda kogu aeg pead parandata, päevast päeva edasi.
Huvitav fakt on see, et Eesti inimene on alkoholi tarbimises Euroopas teisel kohal. Veel rohkem juuaks ainult Tšehhi vabariigis meist ja maailma terviseorganisatsiooni WHO hinnangul toob alkoholi tarbimine juba üle 6 liitri absoluut alkoholi elaniku kohta aastas kaasa tõsised kahjud rahva tervisele. Ja see on üks fakt, mida ma tahaksin nagu endale ja ka igale kuulajale rõhutada, et Eestis juuakse siis 12 liitrit keskmiselt absoluutselt alkoholi aastas elaniku kohta, ehk siis see 6 liitrit, mis on piir, kust inimkond või rahvastik hakkab ennast ise hävitama, on ületatud meil 100%-liselt tegelikult Eestis. Ja see on tõsine probleem. Küsikski siin kohal, et kuidas teie lähedased ja perekond teie joomisse suhtusid?
No nad olid sunnitud suhtama kaunis leppivalt, sest sõltlasega ei ole muud teha, kui olla samuti sõltlane. Ma ei osanud seda lihtsalt siis näha. Ja ka nemadki seda siis õieti täpselt näha osanud.
Kuidas sinu, Reet, oli, et kuidas lähedastega suhted sel ajal olid?
No suhted lähevad siis kahtlemata sassi. Minu kõrval on olnud alati ema, kes mind on eluaeg tassinud, toetanud. Et temale valmistasin ma kindlasti kõige suuremat meelehärmi ja südamevalu. Isa oli natuke karmim, tema ei teinud nagu sellest väljagi, aga see ei meeldinud ka talle loomulikult. Et aga jah, kõigile tegin ma pahameelt ja valu sellega.
Nüüd tagasi vaadates oma elule, ma näen juba selgesti, kui palju haiget, kui palju valu, kui palju halba ma põhjustasin oma ammulahkunud kallile isale ja emale, oma naisele, oma lastele. Alles nüüd ma näen seda, mis ma olen teinud, aga siis ma seda ei näinud. Mina arvan, et tolle ajal ma ei näinud, et ma olen sellega kimpus. Ma teadsin, et kui ma tahan, ma suudan selle kohe järele jätta.
Kas sina, Reet, uskusid ka, et kui sa ainult tahad, siis sa võid selle joomise lõpetada?
Oh jaa, kindlasti. Oli see enesekindlus eneses olemas. Ainuke probleem oligi see, et ei tahtnud jätta.
Et pigem noor inimene arvab, et ma võin igal hetkel selle lõpetada, ma lihtsalt ei taha.
Veel isegi 35-aastaselt ma teine kord isegi 2 nädalat ei võtnud mitte üks gramm. Ja mõtlesin, ma olen ju tugev. Aga siis kui ma võtsin 2 nädalat jälle. Ja ma ei teadnud mitte midagi, kas on öö või on päev.
Mul on hästi meeles, pidasin maal sõpradega oma sünnipäeva 18. vist ja tuli meile sinna naabrimees. Ja tema oli tuntud kui selline kõva napsutaja seal külas. Ja siis ta ütles, et ega ma palju ei joo. Paar-kolm korda kuus panen. Aga siis panen nädal aega jutti. Ja ise ta nagu selle ütlemise irooniast aru ei saanud, aga see oli tõsi, mis ta ütles, nii et vahel me tõesti ei näegi oma probleemi nagu väljaspoolt. Üks oluline osa, mis kindlasti alkoholi tarbimist mõjutab, on alkoholi reklaam. Kui palju teie näete üldse, et see reklaami hulk, et on ta aastatega kasvanud Eestis või on ta kahanenud, olete sellel tähelepanu pööranud?
Minu arvates on ta kasvanud. Aga minul endal õnneks on see maha võetud, sest ma ei näe enam neid pudeleid, neid kõiki reklaame. Ma lihtsalt ei näe neid. Mitte, et ma ei tahaks neid näha, aga ma lihtsalt ei näe neid.
Võt, mul on praegu, ma mõtlen sellele küsimusele ja raske on vastata ja täpselt samamoodi käis peast läbi, et ma just kui näen neid reklaame ka, kuna mind alkohol ei huvita.
Huvitav on see, et 2008 aasta Konjunktuuri instituudi siis andmetel on viimase 8 aastaga alkoholi tarbimine 20% tõusnud ehk viiendiku ning samas ainult 10% inimestest seostab seda, et tänu sellele, et reklaami on rohkem, ka tarbitakse rohkem. Et me nagu ei mõista seda, et tegelikult see alkoholi reklaamimine toob kaasa alkoholi tarbimise kasvu. Nüüd tõsi küll, 2008 aastal võeti vastu uus reklaamiseadus ja see tunduvalt piires ja kärpis igat pidi alkoholi reklaamid televisioonis ja meedias, nii et ta võib joosta teatud kellaaegadele ja nii edasi ja nii edasi.
ja seda on märgata.
Seda on märgata, absoluutselt, et on vähem mõnes mõttes alkoholireklaami. Mis on huvitav on see, et noorte alkoholitarbimine on tunduvalt kasvanud, sest igasugused hästi lahjad alkoholijoogid on tulnud müügile, igasugused viina või piirituse baasil kokteilid siis, eks ole, mis on magusad, mis on värvilised, milles on 2,5 alkoholi mahu protsenti võib-olla, ja noored peavad seda limonaadiks, ei peagi alkoholiks, aga küsimus ei ole ju üldse selles hulgas, eks ole, või kraadis, vaid küsimus on see, mis see mõju annab.
Pean ütlema siin, et reklaamil on siin kindlasti oma mõju, sest mu enda tütar, ta käib alles 5. klassis, on mulle paaril korral vahele jäänud, aga ta on öelnud, et aga see on jäänud siin, ta ei olnud küll purjus, aga algus on tehtud.
5. klassis?
Jah.
Tõhoi, toime, toime, tulemine, toime tulemine. Toime tulemine.
Mida riigi poolt saab teha, et alkoholi tarbimist piirata? Mis on meil tegemata?
Tuleb kitsendada veel kätte saamist. Aga kahjuks riik seda ilmselt ei tee, sest see mõjub eelarvele kõik.
No kui teie märkasite ja teadvusasite, et te olete alkoholi küüsis, alkoholi sõltlased, mis sellest hetkest muutus, mis sellest teadmisest muutus, et kas lõite käega või proovisite abi otsida, et mäletad sa, Peeter?
Mina proovisin kõike teha. Ma käisin poliklinikud läbi, küll ma panin need süste ja tablette ja nagu jõutakse ampulle ja kõike proovisin.
Mäletad sa, millised mõjud tagajärjed nendel ampullidel ja süstidel olid?
No nendel on põhiliselt psühholoogiline mõju, aga näiteks süsti puhul ma ei tunnud üldse mitte mingisugust toimet. No ta pidi lausa ära tapma, kui jooma hakkad.
Aga sa ikkagi riskisid ja hakkasid jooma?
Jah, mul oli peale süsti panekud ehk 15 päeva. Ma jõin ja mitte mingit toimet ei olnud.
Reet, mis sinu kogemus on, kas sa otsisid abi ja millist abi sa said?
Jaa, otsisin küll igasugust meditsiinilist abi, et sai siin käidud ikka psühholoogide juures ja sai juldud haiglas isegi sees ja ka samamoodi on mõningad korrad nagu sellist venisiseselt tehtud selliseid süste ja nimetatud ampull, tablettide näol panakse sulle kõhuende ja ikka nagu otsisid küll abi, et tegelikult oli see survestatud rohkem võibolla perekonna poolt, aga eks enda hinges oli ka mingi selline vajadus see, sest sa ju nägid tegelikult, mis see on ja mis see endaga kaasa toob ja kui rapp sa lähed oma eluga ja kuni sa ei ole seda veel täielikult teadustanud, et see alkohol on sinu jaoks mürk ja sa oled alkoholik, kui sa veel loodad mingile jõule isenese sees, siis seni kaua ei ole veel mingit abi jah loota.
Kui ma olin endale tabletid 3 aasta peale pannud, siis ma ei võtnud 1,5 aastat täpselt. Mitte üht grammi ei võtnud. Ja ma olin rahul sellega, aga ma ei olnud ise endas maha pannud seda. Sest ma arvasin, 3 aastat saab mööda, siis ma saan jälle võtta ja siis ma ei võta enam palju. Nii arvasin ma siis.
Teeme siia ühe väikese pausi, kuulame pisut muusikat ja oleme mõne hetke pärast tagasi saates, kus me räägime sõltuvustega toimetulemisest ja tänaseks teemaks siis alkoholism.
Thank you. kadunud poeg. Hurtsik on pime, ei kedagi siin. Kalmistul käelikul viise viin. Tule
Kallid raadiokuulajad, oleme tagasi saates Toime tulemine, kus tänaseks teemaks siis alkoholism ja minu saate külaliseks Peeter ja Reet, kes on oma elus pidanud siis viinaorjuses elama ja me täna sellest räägime. Te ei olete abi leidnud tänaseks, et kuidas see muutus siis tuli teie ellu, et millest teie abi leidsite?
No kuidas öelda, ma käisin enne oma 45 aasta eluvältel, käisin põrgu mitmed valdkonnad läbi ja lõpuks ma leidsin abi Jumalast. Tema päästis mind. Ühes nii-öelda pohmelli aastushetkes tuli minu kunagine kaaslane, kes oli olnud absoluutne joodik, aga oli 3 aastat juba täiesti vaba olnud sellest ja tuli kutsus mind, lähme kogudusse.
No mis ja sinu esimene reaktsioon oli?
Sisetunne ütles mine ja ta õpetas mulle palveta ja ütles tule ja ma läksin. Ja terve kogudus palvetas minu eest, see oli vene kogudus. Ja ma sain mingisuguse abi, aga siis ma ei tunnetanud ise veel seda nõnda. Igatahes mõjus see nõnda, et ma 2 kuud ei võtnud mitte üks tilk ja ma ei tunnud selleks isegi vajadust, aga siis tuli vahendana tagasi mingi kavalusega. Ja siis ma langesin väga kõrgelt.
Ja kuidas see edasine abi välja nägi või sinu vabanemise lugu?
No siis läks nõnda, et ma langesin ikka päris põhja, kuni ma tõssin täielikult käed. Ja ilmselt juba isa töö läbi, minu enda elukaaslane ja meie sosiaaltöötaja samuti näitasid mulle ette meie lootuse küla. Ja ma ütlesin, jah, ma lähen sinna ja ma läksin sinna.
Olid sa sellest midagi varem kuulnud sellisest kohast nagu lootuse küla?
Jah, ma olin kuskil juba 1,5 aastat enne seda televiisorist näinud ühte klippi selle kohta. Mulle ei jäänud otseselt midagi meelde, aga minuni tuli nagu mõistmine, et sealt võib abi leida.
Ja sa läksid sinna?
Aga mul ei olnud ka teist valikut. Ma pidin minema. Lahkun perekonnast üldse või ma lähen lootuse küll. Ja ma valisin enda jaoks parema variandi.
Kuidas see oli alguses, see minek oli see raske ka sulle, selle otsuseni jõudmine?
Kuna see oli paratamatus, et ma pean minema, siis ma läksin, aga mul oli teel mitmel korral lahtmine tagasi pöörduda, et ma lähen siis järgmine kord, ma praegu veel ei lähe, aga ma ikkagi läksin ja läksin kohal.
Meil on hea võimalus, teeme siia ühe telefoni intervjuu ja räägime juttu siis MTÜ Lootuse küla programmi juhi William Borisenkoga ja ta on hetke pärast siis liinil.
Toime tulemine.
Tere, William! Elistame siit raadiostuudios sulle ja uurime natuke sellise organisatsiooni kohta nagu MTÜ Lootuse küla. Et mis koht on Lootuse küla?
Ja tere ka sulle, Algis, ja kõigile kuulajatele. Lootuse küla on selline kena ja tore koht, kus leiavad lootust ja võimalust muuta oma elu. Siis need inimesed, kes on oma või elusund sattunud selliste probleemidesse alkoholi või narkootikumide läbi. Ja mitte ainult seda, et saada lahti oma alkoholi või siis narkosõltuvusest, aga tegeleda ka nende probleemidega, mis on viinud sinna maani ja lahendatud ja seda muudetud oma elu laiemas mõttes, oma harjumused ja oma perspektiivid ja tõekspidamised kristuse järgi siis.
Nii et teie kogemus ja ütleme igapäeva töö kinnitab seda, et tegelikult on võimalik abi saada ka alkoholi probleemidele?
Jah, absoluutselt. Kindlasti see ei ole nagu kellegi saatus või geenidega edasi antud ja inimene ei pea sellega kindlasti elama ja kuidagi nagu toime tulema või eksisteerima, aga igal ühele on Kristus annud lootust ja tuleb lihtsalt seda väga tahta ja kindlasti seda ei ole, kuidas öelda, väga lihtne teha, aga veel raskem on elada edasi sellist eluviisi, nagu sõltlased elavad. Ja tulin ise, see on siis nüüdseks 7 aastat tagasi ka abi saama heroiini sõltuvusest ja olin samuti kaotanud kõik ning kui ma olin tegelenud nende probleemidega oma minevikust, selline ebakindlus ja madal enesehinnang, mis õieti nagu ka mille tulemusena ma hakkasin otsima narkootikumidest abi. Ma olin kindel, et siin ei ole minus nagu midagi erilist, et ma olen kuidagi selle probleemist võitu saanud. Aga Jumal on see, kes on eriline. Kuigi ma ennem ei teadnud Jumalast midagi, siis ma nägin, et Jumal saab minu kõrval ka igat ühte teist aidata. Ja ma tahtsin midagi teha nagu. Ma tean, et Jumala jaoks raske midagi teha otseselt, aga need inimesed, kes on sarnaste probleemide küüsis ja kes ei leia ise lahendus sellele ja tahavad oma elu muuta, et pühendada oma elu aitamaks neid.
Aga kui palju üldse selliseid abivajajaid pöördub teie poole umbes aastas, et kui suur see tõsine probleem see on Eestimaal?
Tegelikult see probleem on päris tõsine, et ainuüksi, ütleme, statistika ameti andmeil eelmine aasta oli Eestis 15 000 süstivat narkomaani. Nüüd usutavasti see probleem on kindlasti väheke suurem kui need numbrid ja lisaks veel alkoholisõltlased, keda on tunduvalt rohkem siis. Ja ütleme, meie poole aastas pöördub võibolla 5-60 inimest, kelle siis kuskil veerand lõpetavad programmi ja selle järel ka lähevad edukalt edasi ja on positiivseks mõjuks juba ühiskonnas ja kogukonnas, kuhu nad lähevad. Aga teine, ütleme 75% on need, kes kahjuks tulevad kas ühte lihtsalt olemist otsima või siis rahulduvad vähesega, et saades, ütleme, 2 kuud oldud ja nähes, et ma olen saanud nii kaua kaine olla, siis kas ma üldse vajan enam, et kas ma üldse vajan nagu rohkemat muutust, et kainas on nagu see kogu eesmärk, mille poole püüeldakse ja aga kindlasti me saame aidata.
Aga sa kasutad sellist väljendit nagu sõna programm, et mida see programm õigupoolest kujutab ja kui pikalt see siis kestab?
Jah, programm, see on jah, selline üldnimetus nagu, aga selle kestus on 10-12 kuud, et vastavalt sellele siis kuidas mees areneb ja kuivõrd valmis ta on nagu tagasi minema ühiskonda ja mitte ainult nagu ühiskonda linna suhtes, aga ühiskonda kui oma pere juurde ja kogukonda ka ja selle kestel siis midagi maagilist ei toimu seal 10. kuu piiri meil, vaid esimesest päevast saati, kui mees tuleb meile, see kogu selle asja aluseks on ju osadus Jumalaga ja see on see, mida me õpetame ka. Aga seda läbi ei ole midagi nagu sündimas iseenesest või känna otsas istudes, vaid iga päev tuleb ellu rakendada seda, mis Jumal on rääkinud ja õpida võtma vastutust oma eksimuste eest ja mineviku eksimuste eest ja kordama anna suhteid, samamoodi ka õpida uusi suhteid üles ehitama, kes on teised mehed, kes on ka Lootsu külas ja nii et kui vaadata, see kannab endas nagu päris palju ja lisaks sellele on seal üks kord ja disipliin ja see ei ole midagi sellist, mis on muutvat, aga samal ajal kui anda nagu valik sõltlasele, kas on midagi tahan teha või ei taha, siis loomulikult, et igasugused asjad avates sellest, et õigel ajal kui üles tõusta sõltlasele, meil on ebamugavad, sest meil on harjunud seda tegema.
Kus see Lootuse küla nagu füüsiliselt asub?
Jah, asume siin Laitses ja need on Piiskop Värtvähi endised maad siis, mis kuulusid ta vanaisele veel ja selline männimetsa sees, mis on selline kaunis koht, aga nüüd meie juurde tulla ja ütleme meiega ühendust võtta, siis helistada telefonil siis 56633804 ja igal juhul, kui mehel on tahet, siis me saame aidata selle probleemi lahendamisel ja
kas see on mõeldud nagu ainult kristlastele või kiriku inimestele? Kuidas sellega, et mitu korda jooksis selline Jumala nimi läbi ja kirikuga kuidagi seotud?
Ei, kindlasti see ei ole üks kriteerium, et inimene peab olema kristlane või peab saama kristlaseks, et tihti see on lihtsam isegi inimestega, kes ei tea Jumalast midagi ja ei ole midagi tast kuulunud, siis on nagu nii öelda puhtalt lehelt alata. Aga me ei sunni midagi peale, see on üks tavaliselt, mis juhtub õige loomulikul ja sellisel sundimatul teel, et me ei saa keegi tegelikult ise ennast muuta, et samamoodi nagu ei saa ennast kinga paltest üles tõsta, et me vajame nagu jõudu, kes on kõrgem. Aga see mingil hetkel nagu juhtub, võibolla kellegi elus nädalaja, kellegi elus paari kuu pärast, nii et see ei ole see nagu eesmärk oma, et see lihtsalt sünnib ühel hetkel.
Et kui keegi tahaks tulla, siis ta peaks telefonil?
Siis 56-633-804 ja ma ütlen igaks üks lauatelefoni ka. See on 671-6198.
Kas teil on koduleht ka olemas?
Ja, see on siis www.lootusekula, siis mitte külaga kula.ee. Ja sealt saab ka infot meie kohta ja interneti kaudu, siis kodulehekülje kaudu saab ankeedi täita. Aga siis telefoni teel saab ka muidugi vahetult vestelda ja igal juhul see probleem ei saa jääda lahendamata.
Et te ütled, et abi on ja lootust on?
Ja absoluutselt. Mehele, kes tahab ja tõesti on väsinud sellest eluviisist ja ma usun, et iga sõltane on väsinud tegelikult. Niimoodi elada, mõelda, kus õhtul saab magama minna, kust saada raha järjekordse doosi jaoks. Kuule see asi ei pea niimoodi edasi käima, et siin kindlasti on lootust igal ühele.
Suur tänu selle väikse intervju eest ja kui kellegil siis on tahtmist, siis ma usun, et leiab teid üles ja jumal õnnistagu väga teie tööd, mida seal teete ja ma usun, et see on väga tänuväärne ja tähtis.
Aitäh teile ka õnnistu ja kõik head.
Kõik head, nägemist.
Toime tulemine. Toime tulemine.
No nii, Peeter, sina oled Viljamiga isiklikult ka tuttav. Kas sa nägid teda ja kas ta oli ka sinu programmijuhina tööl?
Ja tema oli see, kes mind lootsukülas vastu võttis.
No mis esma mulli oli, et selline noor mees ja töötab seal ja teeb tööd?
Ma tundsin oma sisimas, kuidas öelda, mingit austust. Mingisugust teist tunnet nagu polnud. Imestust võibolla ehk öelda ja on raske kirjeldada seda tunnet, milline ta oli. Seda peab tundma, siis võib sellest.
Ja kuidas see esimesed päevad seal lootuse külas oli, et oli kõhklust ka, et kas ma olen õiges kohas ja kas ma saan siit abi või ei olnud?
Ei, minus ei olnud kõhklust. Ma teadsin, et ma pean siin olema, kartsin väga suurt raskust. Aga ei olnud sellist raskust, nagu ma kartsin.
Täna sa võid öelda, et sa said sellest lootuse külast abi, said lootust.
Jah, kindlasti.
No, mitu kuud või aastat sellest möödas on, kui sina selle programmi lõpetasid?
Nüüd peaks 2 aastat olema möödas.
Kas on olnud 2 kainet aastat?
Loomulikult. Sest ma olen küll joomisest vaba, aga ma olen ikkagi joodik. Ja ma tean täiesti täpselt, et kui ma võtan kas või 1 pudeli õlut, ma olen kadunud mees. Sest siis ma kaotan täielikult ise enda. Annan ennast üle kuradile ja tema teeb minuga, mis ta tahab. Ja mida tema tahab, tean ma kaulis hästi.
Kuidas Reet, sinu lugu on selle koha pealt, et sa ka otsisid abi igalt poolt, kus seda oli võimalik saada inimlikult ja kuidas sa siis nagu sellise vabanemiseni jõudsid?
Jah. No, eks minu elude oli ka täpselt niimoodi nagu alkoholikul on tavapäraselt üles-alla, tõusude mõõnadega ja mina olin lõpetanud järjekordselt ühe pikema tsükli, mis kestis tavaliselt 2 nädalat. Selle aja jooksul olid sa jõudnud oma tervisega juba nii üsna nulli, et sa ikka olid kohe päris hädas tunda ennast inimesena. Ja mina mäletan, et ma istusin, mul oli nagu sellest pohmellistki oli juba nagu aeg möödas mõned päevad, et ma nii suuteline üldse oma ajusid liigutama ja mõtlema ja väga varajane hommik oli kogu perekond magas, korter oli vaikne ja ma tean, et ma istusin oma ette ja elus esimest korda mõtlesin niisugust mõtet, et kes ma üldse olen, mis ma saavutanud olen ja pikka mõtlemise tagajärjel tekis vaid 1 vastus. Kuhu ma ka ei mõelnud ja mis ma ka välja ei otsinud. Et ümmargune null, polegi nagu midagi. Pole nagu väärt midagi, ma pole keegi. Ja nii see oli, et ma nagu, kui nii võib öelda, siis see oli üks selline nagu masendav, mu ümber oli nagu must kõik. Ja ma ei näinud mitte ühtegi helget, nagu sellist valgust kiirtega välja pääsu sellest olukorrast, sest kõik meditsiinilised protseduurid olid läbi proovitud juba, need tulemusi ei andnud. Ja see oli nüüd see hetk ilmselt, kus mina olin hästi valmis Jumala kutsele. Aga too tunne, tookord ma mäletan, oli küll tõesti, ma veel kord kordan, hästi must masendus oli. Ja ma tean, et ma olin lihtsalt nii õnnetu, et ma ei teadnud, mida teha. Ja siis otsis minuga ühendust minu kauaaegne sõbranna, kes oli selleks ajaks juba usklik. Mina teadsin, et ta on usus. Me ei olnud temaga kohtunud 7 aastat. Ja siin ma näengi nüüd tagantjärgi ma näen siis, kuidas Jumal tegutses, kuidas ta nägi ühte masenduses Reeta, kuidas ta nägi, kuidas sellel Reedal on ilmselt süda valmis vastu võtma teda, seda head lootuse sõnumit, et on siiski olemas lootus. Ja elu ja midagi muud. Ja nüüd selle armsa sõbranna kaudu jõudis sõnum Jumalast minuni. Ja ma võtsin selle vastu ja olen sellest tänulik tänase päevani. Tung,
toime tulemine.
Me räägime täna sõltuvustega toimetulemisest ning meie tänase saate teemaks on alkoholism. Ja minu saate külalisteks on Reet ja Peeter ja minu nimi on Algis Astme.
Veel üks põhjus, miks vanad joodikud veel joovad, on see, et unustada. Ka minu enda viimased joodikuaastad olid täpselt need. Põhiline, miks ma jõin, oli see, et ma unustaks. Ma unustaks kõik selle, mis ma olen teinud.
Et see ei meelinud sulle, millega sa olid elus hakkama saanud?
No seda on nii palju halba, et sellest võib teile raamatu kirjutada.
Aga... Noh, ja sa oled jõudnud teatud staadiumini, teatud elus ühte etappi, et kus nagu minagi tookord ju nägin, et ma ei ole mitte keegi, ma ei ole mingit haridust saanud, nõutanud endale, mul ei ole nagu just kui mitte midagi, mul on konkreetselt perekonda, lapsi, mitte midagi ja siis ka, et seda olukorda unustada, sest see ka masendab sind. Just nimelt hästi palju jõuakse sellepärast, et oma olukorda matta.
Kui te mõtlete tagasi nendele aastatele, kus te olite alkoholismi küüsis, siis kas te oskate kirjeldada, mis see teie isiksusega tegi, teie iseloomuga, et kas seal seesmiselt, kas te ise märkasite neid muutusi, mis teie psüühikas teie mõtlemises toimusid?
No mina märkasin põhiliselt seda mälu halvenemist, aga ma ajasin selle kõik rohkem siiski ajutraumaga ajala, sest 25. eluaastal ma tegin autoavariin, et aju sai tugev kahjustuse ja pärast kõik minu tervisehäved läksid selle kaelu. Alkohol jäi nagu tahaplaanil. Tema ei olnud nii palju süüdi.
No Reet, sa tõid selle välja, et selline kohuse tunne kadus ära, et kui isegi 20. eluaastates olid ja alkoholi tarbisid, siis nagu muud asjad kõik muutusid tähtsusetuks. Kas see võis olla üks selline muutus, et enam ei olnud kohuse tunnet?
Jaa, kindlasti, et kõik need aastad, kui nüüd sai elatud niimoodi, et ikka... Ma küll pean ütlema, et ma ei olnud ka küll selline alkoholik, et ma oleks tõesti ainult kogu aeg joonud, et mul käis see hästi periooditi tsüklite kaupad, kui sellest nüüd ükskord välja said, siis pidasid nagu pikema pausi ka jälle ja mul juhtus vahepeal isegi nii, et ma mõnikord mõni aasta kohe ei võtnud. Ma olin selline tõesti üles alla ronija kogu aeg. Ma ronisin nii üles, ma sain jälle mingi hea töökoha, kus juures ma olin alati väga tunnustatud, väga hea kaaslane, töökaaslane. Kõikidel oli alati must kahju, kui ma ära pidin minema või mis iganes. Ja teate, ma jõin need kohad lihtsalt maha, sest ma ei jaksanud enam tööle minna. Vot see oli see kõige kurvem. Läksid jälle, alustasid miskit asja kuskile otsast peale, jälle jõudsid juba kuskile üles välja. Kõigil oli hea meel, endal ka oli hea meel ja siis jälle matakki vastu maad. Ja nii see käis.
Kui te nüüd tagantjärgi analüüsite, et kas te oskate öelda, mis oli see põhiline faktor, põhiline põhjus, mis teist tegi alkohoolikud? Me räägime siin sotsiaalsed faktorid, eks ole, kes on su sõbrad, võib-olla vanemad, eeskuju, mingid probleemid, asjad, millele püütakse lahendust leida alkoholist. Et mis teil see põhiline sütik oli, mis teid viis alkoholismile?
No minul oli kindlasti mõju sellele, et minu ema vend ja põhiliselt ma suhtlesin endast palju vanemate inimestega. Ja nad kõik olid joodikud. Kuivõrd põhjas joodikud nad olid, seda on nüüd raske tagantjärele öelda, aga nad kõik olid kõvad viinavõtjad. Ja sealt see hakkas nagu, käis minuga kaasa, sest niisugune peab keeru olema. Ja nii ta siis läks.
Teate, sellele küsimusele mina ei oska vastata, sest mina olen sellele küsimusele oma sees vastust väga kaua otsinud ja ma ei ole leidnud ja ma pole tänaseni aru saanud, mis põhjustas ühe inimlapse sellise, noh nagu öeldakse, halvale teele pöördumise, täpselt samamoodi, samaealisene läks ta kooli, samamoodi kasvas oli, klassiõed ei muutunud selliseks, aga mina muutusin, mina ei tea seda. Eks natuke oli perekonnas ka viinavõtmist, aga ma ei tea, kas ma sain selliselt eeskujuks või mitte, mul oli hästi karm ja väga pahasti käituv viinast peaga isa, keda ma lapsena nagu kartsin, see pidanuks mind rohkem ära tõukama sellest, aga mina arvan, et minu puhul oli võibolla, no näete siin hakkad endal vastused tulema, minu puhul võibolla mängis rolli ka see, et kuna isa nagu ei tegelenud minuga, tema ei annud minule oma armastust tunda, ta lihtsalt oli olemas ja oma käskude ja keeldudega, siis kui ma ehk olin võibolla oma natuurilt selline, kes vajas isa lähedust ja armastust, siis ma läksin seda maailmast otsima ja ma arvan, et siia liitus ka alkohol. Siia liituski kõik see alkohol, kõik need sellised teatud kampad, kuhu sa siis sattusid, teatud inimesed, kellesega see lävima hakkasid ja sealt see kõik lihtsalt hakkaski nagu veerema ja ta tuli suga lihtsalt kaasa. Ja sa läksid seda teed ja sa ei otsinudki nagu paremat.
No minu lugu on Reedalooga põhimõtteliselt analoogiline, sest minul oli isa samuti ja võib-olla hea isa oli, aga ta ei tegelenud minuga. Ta elas omas maailmas, ta oli erak. Ja noh, võib öelda, et isa armastusest jäin ma ilma, isa juhtimisest nii-öelda jäin ma ilma. Kui ma ise läksin ja midagi küsisin, kuidas seda teha isa, siis ta näitas mulle seda. Ja kui ta oli viina võtnud, siis me mängisime isegi malet ja vestlesime teinekord isegi tüdrukutest ja nii edasi, aga noh, isa armastus nii-öelda jäi puudus. Ja perekonda juhtivaks jõuks oli ema, kellel oli jõudsalt vali hääl. Ja nii see kõik kujunes.
Väga levinud on see, et vanemad keelavad oma lastel rangelt igasuguse alkoholi tarvitamise, kuid ise samal ajal joovad ise laste nähes ja suurtes kogustes. Nii et noored ei saa sagele aru, et miks nemad ei tohi juua, kui vanemad ometi teevad seda. Nii et väga oluline, et vanemad ka mõistaksid, et lisaks alkoholi kahjulikele mõjudele ja sellest rääkimisele on tähtis ka enda eeskuju. Teine äärmus on see, et vanemad ise pakuvad, mida me oleme ka näinud, või ostavad oma lastele alkoholi, arvates, et kui lapsed kodus vanemate juures olekul joovad, siis väheneb nende huvi alkoholi vastu ja nad sõpradega koos ei joo. No tegelikult on see ju selge signaal lastele, et kui vanemad alkoholi tarvitavad ja seda oma lastele pakuvad, et siis järelikult ei ole tegemist millegi ohtlikuga.
Mm-hmm.
Et ma kutsun tõesti igat vanemat ka üles mõtlema, et mida me oma käitumisega lastele ütleme, et sõnu on kerge õigeks panna, aga lapsed ikkagi õpivad meie käitumismustrite pealt.
Tõhoi, toime, toime, tulemine, toime tulemine. Toime tulemine.
Sa ütlesid, et pärast sellist pikemat joomise perioodi, et see oli tervisega täitsa läbi, et kuidas see sinul väljendus, et mis sul kõige hullem oli?
Ma ei saanud magada, ma olin tohutus hädas, ma käisin, näppasin salaja ema tagant unerohtusid ja sain nende võral magada. Neid ma pidin ka juba 5 tükki looba sisse kallama endale, et sealt saada, et see pohmell alkoholi järel kaja sinu ihus oli niivõrd paha, et seda oli raske taluda.
Eks see on ka, mida tihti peale noored ja isegi täiskasvanud nagu ei teadusta, et me nimetame seda pohmelliks, eks ole, võõrutusnähud ja kõik jääknähud, aga tegelikult ju organism on tegelikult mürgitatud, eks ole, et me oleme mürki endale sisse valand ja organism lihtsalt proovib ellu jääda, võitleb sellega, et sellest mürgist vabaneda ja tegelikult kõige tõsisemad probleemid siis nagu selle haiguse tulemusel on, et võib organite täielik hulgi kahjustus olla ja dementsus välja kujuneda ja lõppeda inimese surmaga. Linnalehes ilmus 16. septembril 2010 üks artikkel pealkirjaga Mida mõistliku teha 2,2 miljardi krooni? Ja see artikkel räägib siis Tallinna Tehnikaülikooli doktorandi Marge Reinapi kaitstud magistritööst, mis ütleb, et just nii palju lastakse Eestis igal aastal raharaisku alkoholist põhjustatud tervise hädadega seoses. Et see summa on 2,2 miljardit ja antud uurimus on ka Eesti Pangalt äsja saanud aasta teaduspreemia, nii et tegemist on tõsiselt võetava ja aastaste pikkuse uurimusega. Ning see artikkel räägib, et kui võtta 2,2 miljardit ja lisada siia näiteks miljardile majanduslik aastakoormus suitsetamisest, 859 miljonit inimeste liigsest kehakaalust, 783 miljonit vähesest liikumisest ja 350 miljonit kasinast juuri ja puuvillade söömisest, siis tekib mõte, et kui inimeste tervise käitumine oleks targem, võiks Eesti tõesti püüelda Euroopa rikkamate rahvaste sekka. Tõsised summad elustiili haigustest põhjustatud kas pole. Mis te arvate, miks see meie ühiskonnas on, need numbrid, need summad, miks inimesed ei kanna hoolt oma tervise eest?
Nad ei oska
harjumused.
Nad ei oska seda tõesti.
Harjumused. See on ikka see harjumus asi. Harjunud sööma ikka liha, ikka seda, toda, no mis ma sest porgandist söön, kui ikka hea prae liha süüa. Ma tean seda endast käest. Ikka vanast vene ajast harjunud igasugused maitse meile harjumused ka ja...
Ja kuni inimene on noor, ta lihtsalt ei näe. Kas või see viinavõtmenigi nooli natukene halb olla. Homme on jälle, ülehomme on parem, läheb jälle edasi. Nad ei tunne seda, alles vanema seas hakkab see kõik välja lööma.
Teab, et tööd nüüd eriti palju ka ei tehta, siis ega see inimesteni ei jõuagi ja ikkagi algus on ka perest kõik. Kõik saab alguse perest, mida soovitatakse.
No just, et küsimus ei ole ju tegelikult nendes rahanumbrites, vaid iga selle numbri taga peituvas inimeses ja tema hädas, eks ole, probleemis. kuidagi inimesel on ikka kalduvus, keegi ikka mäletab mingit vanaisa või onu või vanaonu, kes elas 100-aastaseks, tead, suitsetas iga päev ja. Seal 5 pakki priimat ja jõi iga päev liiter viina ja ometi me teame, et igal aastal viina surmad Eestis jälle Euroopas täiesti kui üks esimene, meeste seas 100 000 elaniku kohta 20 meest me kaotame igal aastal viina pärast ja nii edasi, et valest toitumisest tingituna ja suitsetamisest ja kuidagi viisi, miks see inimene on selline, et ta küll teab, et see on vale, aga ikka teeb seda.
Inimese ainukene võimalus on kuulata Jumalat. Kui ta teda ei kuula, siis... Aga kui ta sisse on tõttes, et tema on tulnud arstima haigeid, terve, et ta ei arsti, siis need elavad niisamuti.
Aga mina arvan, et kuna inimene on oma loomult patune, siis talle lihtsalt meeldib patu teha. Ja see pat kiusab teda kogu aeg. Ja need ongi need erinevad patukesed ja asjakesed, mida siin just välja toodi. Miks inimene seda teeb? Aga ta on oma loomult selline, sellepärast ta teebki.
Sellise enese hävituse režiimi peal?
Jah, sest need asjad meeldivad talle, mida ta teeb. Isegi kui ta saab oma täis mõistusega aru, et see on paha, see pole hea, laastab tema tervist, aga see meeldib.
Ja tihti me näeme teise puhul seda pattu, aga ise enda puhul ei taha seda näha millegi pärast. No see natukene, see ei tee ju midagi.
Üks tõsine probleem on ka see, mis on aastatega järjest kasvanud, on see, et alkoholi tarbimine meie noorte seas järjest kasvab. Et kindlasti 10 ja mõned 10 aastat tagasi ei olnud just tavaline juhus, et 12-13 aastased noored, ka tüdrukud sattuvad erakorralise meditsiini osakonda, eks ole, et nad on ennast purju joond ja alkoholi mürgistuse saanud. Mida te tänastele noortele ütleksite, kes selle alkoholi nii-öelda maitsmisega algust teevad?
No mina ütleksin, ärge isegi maitsmisega algust tehke.
Samad sõnad.
Ärge hakake üldse proovimagi. See ei ole midagi head. See ei pea olema elustiil. See on alkohol. Ja sina ei tea, kui nõrk oled sina, kui suureks võib see muutuda ja paisuda sinu seest, sest see on nagu üks putukas, mis tegelikult hakkab lõpuks paisuma, paisuma ja paisuma.
Alkohol võtab inimesed ära võime näha elu. Me hakkame nägema seda, mida vaenlane soovib, et me näeksime. Tõelist elu me ei näe.
Algul on lõbus, algul on tore, siis ei ole enam sedagi ja perele vaid üks räbaldunud organism. Sul ei ole enam ei tervist, sul pole peret, sul pole töökohta, sul pole haridust, sul pole mitte midagi.
Mina tean iga noor, kes seda kuuleb, mõtleb, jaa, nii see võib tõesti olla, aga minuga seda küll ei juhtu. Aga mõtle sellele, see võib ka sinuga juhtuda.
Nii me oleme kõik algul mõelnud.
Keegi ei ole alguses mõelnud, et jah, minus saab üksik, ja, töötu.
Ma tahan olla alkohol.
Invaliid näiteks, ori.
Ei, just nii me olemegi mõelnud, et meist neid ei saa. Ja kui omal ajal ka räägiti, et jäta ja palun ja ära tee, siis mis te mulle ikka räägite? Mina olen nii tark ja tean ise ja küll ma saan selle kõik kontrolli alla kui tarvis. Aga ei saa. Kui oled ori, siis oled täiega ori.
Mis te ütleksite nendele inimestele, kes täna on elavad koos alkoholisõltlasega? Kuidas nemad saaksid aidata või toetada seda alkoholikut või kas nad saavad midagi teha? Mis on see parim asi, mis lähedased saavad teha?
Mitte aidata tal oma armastuses surnuks juhu. Sest nii kaua, kui me joodikud aitame, ta ei pöördu mitte kunagi.
Samas teda on nagu ei ole mõtet ka, ütleme siis, nagu maha jätta või nagu päris üksindusse selle asjaga üksi vaevlema, et võimaluste piiridel tuleks ikka ise otsida informatsiooni, kust võib abi leida, kuhu võiks pöörduda. Kui inimene ei ole usklik, siis vaevalt, et ta koputab ühegi kiriku uksele. Aga selleks ongi olemas meil aapolikliinikud, on psühhoneuroloogia haiglates osakonnad olemas. Mingisugust abi ikkagi saab, aga minu sügav veendumus on, et Jeesus Kristus saab ära võtta igal inimesel just selle orjuse, sest tema on kõik võimas. Kui ta suutis seda teha minu elus? Kui ta suutis seda teha Peetri elus ja veel paljude teiste elus üle kogu maailma, sest Jumal on nii võimas ja minul on isiklik tunnistus selle kohta, siis see on parim, mida ma võin soovitada. ükskõik kuidas su mõistus ka sulle ei ütleks ja mis, millest sa ka aru ei saaks, aga te proovi, see võimalus on igal ühel.
Ja mina oleksin seda sama rääkinud. Ainult Jumal võib aidata.
Ja.
Neid, kes on juba tõesti sõltlased.
Ja abi on.
Mina tänan ja jään tänama.
Abi on niisugune, et see on nagu ära pühitud. See poleks nagu kunagi oma elus viina võtnud, kui mälu ei meenutaks. Lihtsalt pole. Ma ei näe alkoholi riiulitel mitte midagi, sest mina ei näe neid. Ma tõesti ei näe ja on seltskondi ja ma liigun ka praegu veel ringi, kus vahel tõstetakse ka pokaali ja pole minu jaoks ja see pole probleem.
Et sa oled täitsa vaba täna?
Täna olen vaba. Tuleb meelde sellega seoses, me käisime hiljaaegu Tallinnas ühel naistekonverentsil ja seal paluti teha sellised asjad, et anti kätte nagu sellise plakatid ja kirjutada markeriga peale. Ühele poole siis see, mis või kes või mis sinu probleem oli enne Jumala juurde jõudmist ja teisele poole nüüd koos Jumalaga, et mis nüüd nagu. Ja praegu mul tuligi see meelde, mida ma kirjutasin sinna. Ma kirjutasin lootusetu alkoholik tulevikuta. Ja teisele poole kirjutasin vaba tulevik koos Jumalaga.
Toime tulemine.
Tahad sa, Peeter, midagi öelda lõpetuseks? Neile, kes täna on hädas, maadlevad alkoholiga.
Ma ei leia nagu mingeid kindlaid sõnu peale selle, mis ma olen rääkinud, et ainult Jumal võib aidata. Tulge Jumale juurde ja te näete elu. Sest see, mida te praegu näete, ei ole elu. See on see, mida kurat tahab, et te näeksite.
Mehed, otsige üles lootuse küla.
Ja mina samuti kutsun igat kuulajat üles kaasa mõtlema, mida tema isiklikult saaks teha, et võidelda selle viinakuradiga Eestis, mõelda sellele, et tegemist on väga, väga tõsise probleemiga, mida me ei saa kuidagi üle tähtsustada või ala hinnata. Siit on küsimus igal ühel, et kas me sekkume, kui me näeme, kas me kutsume näiteks politsei korda rikkuvale inimesele või alaealisele, kes avalikus kohas joob, kas me teame, mida teha, kui inimene on saanud alkoholi mürgituse, vajab esmaabi ja kui sul on probleem alkoholiga, siis otsi abi. See on tähtis sulle, see on tähtis su lähedastele ja abi on olemas. Tea, et abi on olemas ja see on kätte saadav ja ma soovin kõigile raadiokuulajatele karsket viinakuud ja kuuleme juba uuel kuul uute teemadega. Suur tänu saatesse tulemast, Reet. Suur tänu saatesse tulemast, Peeter.
Aitäh.
Toime tulemine. Hommikunnaer ei paigu veel.
mind nii